naannoo bulchiinsa Oromiyaatti godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti walitti bu'iinsa uumameen abbaa gadaa kan ta'anii Kadir Hawaas Boruu ajjeefamanii jiran. Obboleettiin isaanii aadde Warqee Hawaas Boruu abbaan gadaa Kadir utuu sirna gadaatii fi waayillan isaanii wajjiniin jiranuu fudhatamanii ajjeefamanii jedhu. Akkasumas immoo jiraattonni aanaa sanaa kan VOA'tti dubbatanii ajjeechaa kana kan raawwatanii humnoota mootummaatii jedhu. Mootummaan gama isaatiin ajjeechaa kana kan raawwate isa mootummaan shanee jedhee waamu jaratu ajjeesee jedha. Galmoo Daawwiti dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee isiniif dhiyaata.
Aadde Warqee Hawaas Boruu jiraattuu aanaa Fantaalee ganda gidaaraa akkasumas obboleettii abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu ta'uu himan. Kales abbaan gadaa Kadir Hawaas waayillan isaa waliin odoo dhimma sirna gadaa gaggeessaa harkaa qabu irratti mari'atu fuudhamanii ajjeefamanii ni jedhu.
Gaafa roobii naannoo sa'aatii laaqanatti dhufanii bakka gadaa mana bakkisaan gadaa ta'anitti mana shantamaa ol ta'u warra gadaa taa'uun sirna gadaa gaggeeffatu malee akka gadaatti tiffatanii bobbaafatanii galfatu malee homaan beekanii walitti guuranii warra mana hundaa keessaa walitti guuranii sassaabanii fuudhanii deemanii warra dhiira ta'e hundumaa warra manatti argatan walitti sassaabanii fudhatanii deemanii bakka namoonni lamaa gara galgala sa'aatii tokkootti galaa akka tasaa miliqanii galanii isaan biraan erga ta'anii booda bakka warra sanii fudhanii.
Aadde Warqeen ajjeechaa obboleessa isaanii abbaa gadaa Kadiriif humnoota naga qabachiiftota mootummaa himatu.
Humnootuma mootummaati kan dhufe waraanuma mootummaati dhufe isaan sassaabee fuudhee deeme huccuu uffata humna addaatii fi poolisiiti kan uffatanii dhufanii daalacha jechuudha. Kan uffatanii dhufanii bakka kun waraanuma mootummaati malee waan biraa nuti uffata akkasitti argine jechuudha. Aadikaa deemaan nuti warra gadaatii akkanaa jedhanii. Faajjii gadaa qabateetti gadi ba'ee harkatti darbanii waraqaa beekamtii abbaa gadaa sitti argisiisee didanii harkatti darbanii jalqabarratti isa rukutanii fuudhanii deemanii callisanii walitti qabanii.
Obbo Dilboon jiraata aanaa Fantaalee biroo waa'ee ta'e kana VOA'tti himaniidha. Abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu fi waayillan isaanii aanaa Fantaalee ganda gidaaraatti fuudhamanii gara aanaa Boosaatti ganda Haroo Qarsaa jedhamutti geeffaman. Achiis ajjeefamanii ni jedhu.
Namoonni ajjeefaman warra horii tiffatu warra gadaadha. Abbaan bukkuu karrayyuudha warri gadaa walitti godaananii sirna gadaas geggeessuuf jiran suni. Amma inni keessa jira tokko isa. Kadir Hawaas Boruuti. Ajjeefame abbaan bukkuu.
Akka jiraatan kun jedhanitti abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu waliin namoota hedduutu fuudhamee deemame. Kaan akka ajjeefaman kaan ammoo bakka bu'an quba hin qabnu jechuun himatu. Ta'ee kana duras. Waan naannoo san ture yoo ibsanii gara jalqaba torbee kanaarra aanuma Fantaalee keessatti hidhattoota naannoo san socho'anii fi humnoota naga qabachiiftota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsa akka ture himu. Taa'ee aanaa Fantaaleetti mudate jedhame kanaaf bulchiinsa Shawaa Bahaa deebii kennee jira. Hooggantuu waajjira koominikeeshinii godina Shawaa Bahaa aadde Adaanech Anbassuu ajjechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee jedhuun kan inni ammoo ofiin waraana bilisummaa Oromoo jechaan of waamu jechaan dubbatan.
Waa'ee kanarratti torban dabarte hiriira guddaa hiriira balaaleffannaa juntaa fi deeggarsa muummicha ministeera keenya duuluu isaaniitiin wal qabatee mootummaa keenya cinaa ni jira nutis ni duullaa garee shoor keessa kana biyya keenyarraa ni buqqisnaa kan jedhuun sirriitti baay'ee uummanni naannoo sanii hiriira guddaa gaggeessiti sagalee isaa dhageessisee ture. Sanirraa kan ka'e abbootii gadaa kanniin sossodaachisuun sirriitti mul'ateetiin ture jechuudha. Amma sanirraan wal qabatee aarii guyyaa sanii uummata nu harkaa baastanii mootummaa jala hiriirsitaniitiin jirtu kan jedhu saniin haaloo sanii ba'uudhaaf jedhaniiti tarkaanfii kana kan jara kanarratti fudhatanii kan jedhuudha malee humni mootummaa namoota qulqulluu ta'an kanarratti tarkaanfii fudhachuusaa odeeffannoon akkas jedhutti sowwa.
Aadde Adaanech abbaa gadaa waliin namoonni kaan fuudhamanii ajjeefamaniiru dubbii jedhus dhugaa miti jechaan erga deebisanii booda amma qaamonni naga kabachiiftota mootummaa nagaa naannichaa kabachiisaa jirus jedhanii jiru. Ajjechaa kana booda mootummaan naannoo Oromiyaasii ibsa baaseenii abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu kan ajjeese qaama shanee jedhee waamu kan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu ta'uu hime. Ibsichi qaamni kuni kan abbaa gadaa gadi ajjeese abdii kutannaa irraayyuu jedhe mootummaan naannoo Oromiyaasii ajjechaa kanatti gadduusaa ibse. Abbaan gadaa Kadir Hawaas abbaa ijoollee takkaa yoo ta'an sirni awwaalcha isaaniis har'a Fantaalumatti gaggeeffamus jiraattonnii fi maatiin isaanii VOA'tti himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwiti Adama.